Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 22 fevral, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Toshkentda yoshlar telekanali sobiq xodimlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning nohaq ishdan bo'shatilganligi yuzasidan da'vo arizasi bo'yicha mahkama boshlandi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i ishdan olindi. Tojikiston Interpoli 16 xorijlikka qidiruv e'lon qildi. WikiLeaks e'lon qilgan maxfiy hujjatlarning yangi qahramonlaridan yana biri Gulnora Karimova.
Bitta narsaga hayron qoldim, bu haqiqiy taqib. Ular bizni shu ishdan ketqizishdan oldin ham rosa tayyorgarlik ko'rishgan ekan.
Bu Malohat Eshonqulova, Saodat Omonovaning ovozi edi. WikiLeaks haqidagi tinglovchilarning fikrlari.
Gulnora Karimova, Zarama qisqa aloqador emas. Ma'lum ta'kidlayman.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hamma doktorlar bor-ku. Yo'q, bu kasallik davolamaymiz deydi-da, ko'p jiddiyamda. Operatsiyaga buyuribdilar.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa men navbatni xabarchimizga beraman. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Pillay xonim Liviya hukumati tomonidan namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llanilgani borasida xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha agentligi Liviyaga qo'shni bo'lgan davlatlarni liviyalik qochqinlarni qabul qilishga chaqirdi. Guvohlar va muxolifat guruhlari vakillariga ko'ra, Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga tarafdor kuchlar mamlakat poytaxti Tripoli, Benghazi va boshqa shaharlarda yuzlab odamni o'ldirgan. Guvohlarning aytishlaricha, poytaxt Tripolining ayrim ko'chalarida murdalar yotibdi. Liviya davlat televiziyasi odamlar qirg'in qilingani haqidagi ma'lumotlarni yolg'on va mishmish deb uni rad qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Xavfsizlik kengashining 22 fevral kungi yig'ilishida Liviyadagi bo'hron muhokama etilishini ma'lum qildi. Ayni paytda Arab Ligasining Qohira shahrida bo'ladigan favqulodda yig'ilishida ham Liviya masalasi muhokama etilishi rejalangan. Liviya hukumatiga qarshi noroziliklar davom etar ekan, mamlakat rahbari Muammar Qaddafi dushanba kuni davlat televiziyasi orqali qisqa chiqish qildi. 30 soniyadan ham kam so'zlagan Qaddafi Venesuelaga qochib ketmagani, balki Liviya poytaxti Tripolida ekanini aytdi.
Men Venesuelada emasman, balki Tripolida ekanimni bildirmoqchiman. Adashgan itlarga tegishli telestansiyalarga ishonmang, deya bayonot berdi Muammar Qaddafi. Ayni paytda BMTdagi Liviya elchisi o'rinbosari Ibrohim Dabbashi Muammar Qaddafini iste'foga chiqishga chaqirayotgan davlat a'zolari safiga qo'shildi. Polkovnik Muammar Qaddafi Liviyani 40 yildan ortiq vaqtdan buyon boshqarib kelmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Qobul Naqibov egallab turgan lavozimidan bo'shatildi.
Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i yordamchisining Ozodlik radiosiga aytishicha, hozirda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasini Ibragimov Abror Alimovich bajarmoqda. Ichki ishlar vazirligi vakiliga ko'ra, hozirda Toshkentning sobiq bosh militsioneri rasman ta'tilga chiqarilgan. O'zmetrano mustaqil internet nashrining yozishicha, polkovnik Naqibovning ishdan olinishiga uning ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov bilan munosabatlaridagi kelishmovchiliklar sabab bo'lgan.
Ayni paytda bugun Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi binosiga o't ketdi. Bu xabarni tasdiqlagan Farg'ona viloyati hokimiyati xodimiga ko'ra, binoni o'chirish uchun bir necha soat vaqt ketgan va ko'p sonli o't o'chiruvchilar jalb qilingan. Biroq Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi. Qirg'iziston prezidenti o'z oylik maoshini 850 dollarga qisqartirish haqidagi farmonni imzoladi. Bu haqda Bishkekdan hamkorimiz Elmurod mana bu xabarni yo'lladi.
Qirg'iziston prezidenti o'z oylik maoshini qisqartirish haqidagi farmonni imzolagani haqidagi ma'lumotni prezident ma'muriyati ish boshqarmasi rahbari Turishbek Quyonaliyev bildirdi. Uning aytishicha, bundan buyon Qirg'iziston prezidentining oyligi rasman 638 dollar bo'ladi. Bu maoshga turli qo'shimchalar qo'shiladi va prezident oy oxirida 1276 dollar ish haqqi oladi. Mazkur farmon imzolanguniga qadar prezidentning oylik maoshi turli qo'shimchalar bilan birgalikda 2116 dollarni tashkil etgan. Prezident mamlakat byudjetida kamomat mavjudligi tufayli o'z oylik maoshini qisqartirish qaroriga kelgan.
Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod edi. Bahrayn qiroli Hamad bin Isa al-Xalifa siyosiy mahbuslarni ozod qilishni buyurdi. Poytaxt Manamada fuqarolar konstitutsiyaviy monarxiyaga qarshi namoyishni davom ettirmoqda. BNA axborot agentligi qirol afv qilgan mahbuslar ro'yxati 22 fevral kuni e'lon qilinishini ma'lum qildi. Ayni paytda minglab bahrayniklar to'qnashuv paytida nobud bo'lgan shia namoyishchining dafn marosimiga qo'shildi. Ular hukumatga qarshi shiorlar aytib qichqirdilar. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron flotiga qarashli kemalar Suvaysh kanaliga kirdi. Bu 1979-yilda Eronda islomiy inqilob amalga oshirilgandan beri Eron harbiy kemalarining Suvaysh kanali orqali ilk bor o'tishidir. Xabarlarga ko'ra, mahalliy vaqt bilan tongi 6 da kanalga kirib kelgan kemalar hozir O'rta Yer dengizi tomon suzib bormoqda. Eron kemalari harbiy mashqlar o'tkazish uchun Suriya tomon suzib ketishi taxmin qilinmoqda. Eronning harbiy kemalari Suvaysh kanali orqali o'tishini Isroil hukumatı provokatsiya deya atagan. Eron muxolifati internet sayti muxolifat rahbarlaridan biri Mehdi Karubining o'g'li qo'lga olinganini xabar qildi. Ali Karubi rafiqasi Mafisi Panahi bilan birga 21 fevral kuni hibsga olingan. Panahi keyinroq qo'yib yuborilgan. Karubi va muxolifatning boshqa bir yetakchisi Mir Husayn Musavi eronliklarni Tunis va Misr xalqlarini qo'llab 14 fevral kuni namoyishga chiqishga chaqirgandan beri uy qamoqda saqlanmoqda. Eron muxolifati 14 fevral kuni uyushtirgan namoyishda kamida 2 kishi nobud bo'lgan edi. O'tgan hafta Ummon qirg'oqlari yaqinida somalilik qaroqchilar o'g'irlab ketgan yaxtadagi 4 nafar amerikalik o'ldirildi. AQSh qo'shinlari markaziy qo'mondonligiga ko'ra, AQSh floti va qaroqchilar o'rtasida muzokaralar borayotgan paytda yaxtada o'q ovozlari eshitilgan. Shundan so'ng harbiylar 2 qaroqchini o'ldirib, yaxtaga o'tganlarda 4 amerikalik jasadini topganlar. Amaliyot davomida 13 nafar qaroqchi qo'lga olingan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Endi siz qo'l telefoningiz yoki mobil telefoningiz orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirish imkoniga ham egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Shuningdek, Ozodlik Twitter orqali ham har kunlik yangiliklarni kuzatib borishingiz mumkin. Internet saytimizga kirsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar hamda ularning xabarlari bilan tanishib borasiz, hamda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Eshitirishlarni eshitib, tinglab bo'lgandan so'ng o'z fikr va mulohazalaringizni ham yozib yuborishingiz mumkin bugungi dasturimizda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Toshkentda Yoshlar telekanali sobiq xodimlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning nohaq ishdan bo'shatilganligi yuzasidan da'vo arizasi bo'yicha mahkama boshlandi. WikiLeaks e'lon qilgan maxfiy hujjatlarning yana birining qahramoni Gulnora Karimova. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Qobul Naqibov 21 fevral kuni egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i yordamchisining Ozodlik radiosiga aytishicha, hozirda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasini Ibragimov Abror Alimovich bajarmoqda. Ichki ishlar vazirligi vakili Qobul Naqibovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqidagi taxminlarni tasdiqlamadi. Unga ko'ra, hozirda Toshkentning sobiq bosh militsioneri rasman ta'tilga chiqarilgan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hozir studiyada men bilan birga Alisher Siddiq. Alisher, mana o'rganib chiqdingiz, bu nima uchun Qobul Naqibov birdaniga egallab turgan vazifasidan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan chetlatildi? Buning sabablarini o'rgandingiz, marhamat, so'z sizga.
Demak, Qobul Naqibov aynan nima uchun bo'shatilgani hamon qorong'u qolyapti, lekin demak, bugungi o'rganish davrida ayniqsa Qobul Naqibovning o'zi kim degan savollar ayniqsa qiziq tuyuldi menga. Demak, Naqibovning ishdan olinishini o'z faoliyati davomida unga duch kelgan inson huquqlari faollari olqishlamoqda ayni paytda. 2006 yil noyabr oyida taniqli huquq himoyachisi Yelena Urulayeva polkovnik Naqibov kirdikorlarini tergov qilishni so'rab O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov hamda ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovga xat bilan murojaat qilgan. O'z xatida Urulayeva Naqibovning Uchtepa rayoni hokimi vazifasini egallab turgan paytda katta miqdorda davlat pulini talon-taroj qilgani va shu tariqa shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimini 400 ming AQSh dollariga sotib olgani haqidagi axborotni tekshirishni so'ragan. 1998 yilda Toshkentning Mirzo Ulug'bek rayoni ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasini egallagan Naqibov bilan o'zining dastlabki to'qnashuvini Urulayeva juda yaxshi eslaydi.
Действительно вспомнила 98 год, когда на меня, на моего брата, он лично набросился, душил нас.
98 yil esimga keladi. O'shanda Naqibov shaxsan menga va akamga tashlanib bizni bug'a boshladi. U bizning qo'llarimizni qayirib kameraga tiqib tashladi. Aslida biz Mirzo Ulug'bek ichki ishlar boshqarmasiga Naqibov qo'lda ishlayotgan Boltaboyev Maqsudning bezorilarcha xatti-harakatlari ustidan shikoyat qilib kelgan edik, deya eslaydi huquq himoyachisi. Naqibov bilan uchrashuvimni bir umr esimdan chiqarmayman, deydi muxolifatdagi Ozod dehqonlar partiyasining yetakchisi Nigora Hidoyatova. 2004 yilda mahalliy hokimlik idoralaridan norozi bir guruh cholu kampirlar Nigora Hidoyatovani xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati majlisiga chaqirishadi. Majlisga Uchtepa hokimi Naqibov ham tashrif buyurdi. Bu yog'ini Nigora Hidoyatovadan eshitaylik.
Он на меня мерзкое впечатление произвел. Ну просто мерзкое, вы знаете. Я сидела и слушала его.
У меня жиркенч таасурот қолдирди. Жиркенч, биласизми? Мен орқа қаторда ўтириб Нақибовнинг гапларини эшитиб турдим. Шу пайткача ҳукумат вакиллардан ҳеч кимни кўрган эмас эдим. Энд эгнига қимматбаҳо костюм ва бўйнида қип-қизил галстук. Бир маҳал у, биласизми, ҳозир қийин даврда, ўтиш даврда яшаяпмиз деб айтиб қолди. Мен эса ҳазил-хузул қилиб, бу дунёда нарги дунёга ўтиш даврдами деб луқма ташладим. Ҳазилимдан қутуриб кетган Нақибов милиция бу хотин olib chiqinglar, deya baqira ketdi va meni majlisdan chetlashtirdi, deya eslaydi Nigora Hidoyatova. Yelena Urulayevaning yozishicha, Naqibov boshchiligida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida qiynoq qo'llash amaliyoti kuchaygan. Unga ko'ra, Naqibov hatto o'z oila a'zolariga nisbatan ham zo'ravonlik qilgan. 2004 yilda Naqibov bolalarini boqa olmasdan undan pul so'rab kelgan xotinlardan birini Uchtepa rayoni militsiya hibsxonasiga qamashni buyurgan, deb yozadi Urulayeva. O'zmetrano mustaqil internet nashrining yozishicha, polkovnik Naqibovning ishdan olinishiga uning ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov bilan munosabatlaridagi kelishmovchiliklar sabab bo'lgan. O'zmetrano bosh muharriri Sergey Ishkovning o'z manbalariga tayanib yozishicha, Naqibovning ishdan olinishi ayni paytda Toshkentda olib borilayotgan shaharni tozalash kampaniyasining bir qismidir. 16 fevral kuni Toshkent shahar hokimi Abdulqahhor To'xtayev o'z lavozimidan bo'shatilgan edi. Xabarlarga ko'ra, To'xtayev bilan birga shahar ma'muriyatining yana 16 mulozimi ishdan haydalgan, To'xtayevning o'ziga nisbatan esa jinoiy ish ochilgan. Mustaqil manbalarga ko'ra, mazkur jarayonlarga shaharga o'z odamlarini joylashtirishga harakat qilayotgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bosh-qosh bo'lmoqda. Lekin ayni paytda O'zbekiston erk muxolifat partiyasi yetakchisi Muhammad Solih yana yaqinda e'lon qilgan maqollardan birida Toshkent ichki ishlar boshqarmasining sobiq boshlig'i Naqibovni Shavkat Mirziyoyev komandasining muhim vakili, deya atagan edi. Erk yetakchisiga ko'ra, Naqibovni ishdan olish urinishlari o'tgan yildan beri davom etib kelgan, lekin Mirziyoyev komandasining boshqa bir vakili, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov aralashuvi bilan u o'z lavozimida qolgan edi. Lavozimdan chetlashtirilayotgan odamlarning Shavkat Mirziyoyevga yaqin odamlar bo'lgani rost bo'lsa, mazkur jarayonlar bosh vazir mavqeini zaiflashtirishga qaratilganini ham taxmin qilish mumkin.
Alisher, mana kuzatgan bo'lsangiz, O'zbekistonda shunday bir tendensiya yuzga kelyapti. Mana Samarqand hokimi o'tgan yil almashdi, undan keyin ichki ishlar boshqarmasi va ishdan olindi. Mana Toshkent shahar hokimi almashdi o'tgan haftada, undan keyin mana ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i olindi va mana shu haftadagi bizning maqolalarimiz internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar kelyapti. Masalan, Bog'dod degan shahardan muallif Darvish yozadi. Dunyoda bo'layotgan hodisalar O'zbekistonga ko'chishi aniq bo'lib qoldi. Bu holat Karimovni xavotirga solmoqda, shuning uchun xalqni aldamoqda. Yaqin kunlarda butun o'lkada hokimlar ishdan ketadi. Va Malish degan muallif Qudratli mamlakatdan yozadi. Janob Karimov nima qilishni yaxshi biladi, azizlar. Masalan, birinchi Samarqand hokimi almashdi, keyin O'zbekiston tashqi ishlar vaziri almashdi, endi Toshkent hokimi almashdi. Agar bilsalaring, poytaxt hokimi bosh vazirdan keyin turadigan shaxs. Endi navbat kimga deb o'ylaysizlar? Bosh vazirga, Shavkat Mirziyoyevga. Uni o'rniga meni fikrimcha bosh vazir bo'lib Senat boshi keladi. Mamlakat rahbari Karimovni ilgari chiqishida hamma vasiyat qoldiryapti deb tortishgan edi. U janob kim kimni o'rniga kelishini yopiq ishora qilgan. Mana siz sekinlik bilan qolipga tushyapti. Va juda ko'p shartlar bor, Alisher. Mana shu shaxslar haqidagi ma'lumotlar xuddi bir 7 qulfni 7 seyfni ichiga solib qo'yilgan bir sirga o'xshaydi. Nima uchun endi biz bularni faqat ketganda bilamiz? Nima uchun biz bularni aytaylik, avvalroq bir nimasini, haligi ma'lumotlarini topa olmaymiz?
Demak, hozirgina studiyaga kirishdan oldin hamkasbim Zamira Shukur bilan gaplashdim va u bir yaxshi bir fikrni aytib qoldi. Aslida, demak, yangi mulozimlarning kelishi ham, ularning ketishi ham go'yo bir Karimov manfaati uchun xizmat qilayotgandek. Misol uchun kelayotgan odamlar mana yaxshi odam kelyapti deb aytishi mumkin. Ketayotganda mana yomon korrupsiyaga botgan odam deb, demak, ketidan toshlar otilyapti. Bilasizmi, Sadirdin, men faqat bir narsaga achinamanda. Bu ham bo'lsa, Qobil Naqibov haqida avvalroq yozmaganimizdan. Agar uning ishdan olinishi sabab bo'lib, uning faoliyatiga nazar tashlashga ehtiyoj tug'ilmaganida edi, Naqibov e'tiborimizdan yana chetda qolib ketgan bo'lardi. Ozodlik radiosi faqat ishdan olinayotgan, balki nafaqat ishdan olinayotgan, balki yangi lavozimga tayinlangan va amalda ishlayotgan Naqibov sifat amaldorlar haqida ham yozadi degan umiddaman. Aks holda maqolaning hozirgi ko'rinishi O'zbekiston va Rossiya matbuotida qo'llaniladigan urganning ustiga tepgan janriga o'xshab qolyapti.
Umuman O'zbekistonda mana keyin kelayotgan hokimlar, keyin kelayotgan shu ichki ishlar boshqarmalari prezident tomonidan maqtab qo'yiladi. Endi xabaringiz bor, prezident maqtab qo'yadi, yana urganni ustiga tepgan qilib, yana o'zi ishdan bo'shatadi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosidagi eshitirishlarimiz xalqaro xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringizni dunyo hamjamiyatining diqqatida bo'lgan Liviyadagi voqealarga qaratamiz. Liviya bo'ylab o'tkazilgan namoyish qatnashchilariga qarshi hukumat tomonidan zo'ravonlik sodir etilgani liviyaliklar va xalqaro hamjamiyatning keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Liviya harbiy havo kuchlarining kamida 2 uchuvchisi hukumatning taniqli a'zolari va diplomatlar xalq tomoniga o'tganini ma'lum qilgan. Liviyadagi voqealarga oid so'nggi ma'lumotlarni Hasanjondan eshitamiz.
Inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Navi Pillay xonim Liviya hukumati tomonidan namoyishlarga qarshi kuch qo'llanilgani borasida xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha agentligi Liviyaga qo'shni bo'lgan davlatlarni liviyalik qochqinlarni qabul qilishga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga tarafdor kuchlar mamlakat poytaxti Tripoli, Benghazi va boshqa shaharlarda yuzlab odamni o'ldirgan. Guvohlarning aytishlaricha, poytaxt Tripolining ayrim ko'chalarida murdalar yotibdi. Liviya davlat televiziyasi odamlar qirg'in qilingani haqidagi ma'lumotni yolg'on va mishmish deb uni rad qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham Liviyadagi voqealar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqirdi.
Libyan authorities have been
Liviya hukumati namoyishchilarni jangovar uchqichlar va vertolyotlardan o'qqa tutdi. Bu qabul qilib bo'lmas holdir. Bu darhol to'xtatilishi lozim deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Ban Ki-mun xavfsizlik kengashining 22 fevral kungi yig'ilishida Liviyadagi bo'hron masalasi muhokama etilishini aytdi. Arab ligasining Qohira shahrida 22 fevral kuni bo'ladigan favqulodda yig'ilishida ham Liviyadagi bo'hron muhokama etilishi rejalangan. Misr rasmiylari mamlakat fuqarolarini Liviyadan vatanlariga qaytarishda muammoga duch kelmoqdalar. Xabarlarga ko'ra, hozir Liviya chegarasiga 10 mingga yaqin misrlik yig'ilgan. Liviyada hozirda 1 milliondan ortiq misrlik ishlab faoliyat yuritayotgani aytilmoqda. Liviya hukumatiga qarshi noroziliklar davom etar ekan, mamlakat rahbari Muammar Qaddafi dushanba kuni davlat televiziyasi orqali qisqa chiqish qildi. 30 soniyadan ham kam so'zlagan Qaddafi Venesuelaga qochib ketmagani, balki Liviya poytaxti Tripolida ekanini aytdi. Men Venesuelada emasman, balki Tripolida ekanimni bildirmoqchiman. Adashgan itlarga tegishli telestansiyalarga ishonmang deya bayonot berdi Muammar Qaddafi. Ayni paytda BMTdagi Liviya elchisi o'rinbosari Ibrohim Dabbashi Muammar Qaddafini iste'foga chiqishga chaqirayotgan davlat a'zolari safiga qo'shildi.
Liviya bo'ylab o'tkazilgan namoyish qatnashchilariga qarshi hukumat tomonidan zo'ravonlik sodir etilgani liviyaliklar va xalqaro hamjamiyatning keskin noroziligiga sabab bo'lyapti. Ozodlik radiosi Liviyada bo'layotgan voqealarni kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
22 fevral kuni Toshkent shahar Shayxontovur tumanlar aro sudida Yoshlar telekanalining sobiq xodimlari, jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning nohaq ishdan bo'shatilganligi yuzasidan da'vo arizasi bo'yicha ilk mahkama bo'lib o'tdi. Muxbirimiz Basira jurnalist Saodat Omonova bilan bog'lanib, undan mahkama tafsilotlari haqida so'radi.
Telejurnalist Saodat Omonovaning ozodlikka bildirishicha 22 fevral kuni soat 10:30 ga belgilangan sud mahkamasi biroz kechroq boshlangan. Sud majlisi ochiq tartibda olib borilgan. Sudda da'vogarlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalardan tashqari ularning himoyachisi Aliqul Boboqulov, shuningdek O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi yuristi va bevosita Yoshlar teleradiokanalining yuristi Muhayyo Qalqonova ishtirok etgan. Bundan tashqari Saodat Omonovaga ko'ra mahkamada Toshkentdagi Buyuk Britaniya elchixonasi vakili hamda mustaqil jurnalistlardan biri ishtirok etgan.
O'sha sud jarayonida biz o'z nimalarimiz berganimizdan keyin televiziyani huquqshunosi Muhayyo Qalqonova o'zi ham nimalar berdi, ko'rsatma berdi va men bitta narsaga hayron qoldim. Bu haqiqiy taqib, ular bizni shu ishdan ketqizishdan oldin ham rosa tayyorgarlik ko'rishgan ekan. Shunga amin bo'ldim. Ishdan ketgandan keyin ham, umuman ishdan oldin ham ular ariza yozmagan, vazirlik ariza yozmagan idora qolmadi. Hamma joyda so'rov yozishgan. Ichki ishlar boshqarmasiga, Ichki ishlar vazirligiga, shuningdek sog'liqni saqlash boshqarmasiga, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga hamma joyda so'rov yozib, shunaqangi tayyorgarlik ko'rishganki hayron qoldim. Bu haqiqiy taqib, bunchalik hujjat, bunchalik asoslarni taqdim etishga juda puxta tayyorgarlik ko'rilganda,
dedi jurnalist Saodat Omonova. Da'vogar jurnalistga ko'ra, ularning sobiq ish beruvchisi Yoshlar telekanali jurnalistlarning betob bo'lgani rostmi yoki yolg'onligini, ularning shaxsiy hayoti haqidagi ma'lumotlarni ham o'ta sinchiklab tekshirgan. Bundan tashqari, Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi teleradiokompaniyaga 6-dekabr kuni Mustaqillik maydonida jurnalistlarning norozilik namoyishiga chiqqani borasida xat yo'llagan.
Ular xat kiritishgan va o'sha kodekslar bo'yicha, jinoyat kodeksi, ma'muriy javobgarlik kodeksi bo'yicha tegishli moddalarni kiritishgan va o'sha moddalar bo'yicha bizga nisbatan qanday chora ko'rilishi xat yozishgan,
dedi Saodat Omonova. 22 fevral kungi sud mahkamasidan so'ng jurnalistlarning e'tirofichi ularning ishga tiklanishi to'g'risidagi da'vo arizasi teleradiokompaniya foydasiga hal bo'lishi mumkin.
Bilasizmi, menimcha bizni ishga tiklanishimiz yo'q, g'alaba qozonolmaymiz. Bunaqa asoslardan, bunaqa vajlardan keyin umidimizni ham ushlab bo'ladi, chunki shunchalik puxta tayyorgarlik ko'rilgan. Shuning uchun men aytmoqchimanki, lekin baribir biz oxirigacha kurashamiz. Lekin g'alaba qozonishimizga bir xil bo'lib qoldim, ikkilanib qoldim men. Bu darajada jiddiy tekshiruv faqat milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'tkaziladi. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha rahbarlarimizning milliy xavfsizlik xizmatidan ekanligini bilinadi. Biz terrorist emasmiz, jinoyatchi emasmiz-ku, bizni bunchalik tekshirishdi.
deydi jurnalist Saodat Omonova. Ayni paytda jurnalistlar sud raisidan mahkamaga Yoshlar telekanalining muharrirlari, Davr informatsion dasturi muharriri kelib ko'rsatma berishni talab etishgan. Shuningdek, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi huquqshunosi tilga olgan so'rovlarni taqdim etish ham talab qilingan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning Yoshlar davlat kanalida ishlab kelgan ikki jurnalist televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazishgan va keyinchalik 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilgani uchun Yoshlar kanalini sudga bergan edi. Aytish joizki, mazkur sud mahkamasi O'zbekistonda ilk bor Twitter tizimi orqali to'g'ridan-to'g'ri sud zalidan yoritib borildi. Jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning Yoshlar telekompaniyasidagi o'z ishiga tiklash da'vo arizasini ko'rib chiqish 10 mart kuni davom etadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Toshkentda Yoshlar telekanalining sobiq xodimlari Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning nohaq ishdan bo'shatilganligi yuzasidan da'vo arizasi bo'yicha ilk mahkama bo'lib o'tdi. Ozodlik radiosi ham bu mahkamaning keyingi jarayonlarini kuzatib boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zbek gazi eksportining 80% ni nazorat qilib kelgani aytiladi. WikiLeaks internet sayti e'lon qilgan navbatdagi maxfiy hujjatlarda AQShning O'zbekistondagi elchixonasiga nisbat berilgan va Gulnora Karimova yana asosiy qahramoniga aylangan maxfiy hujjatlarni Shveytsariyadagi Le Temps gazetasi e'lon qildi. WikiLeaks oshkor qilgan AQSh diplomatik yozishmalarida Gulnora Karimova Shveytsariyada ro'yxatga olingan va shubhali obro'ga ega bo'lgan Zeramax shirkatining asl xo'jayini bo'lgani ham ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
2007-yilda AQShning Toshkentdagi elchixonasidan Vashingtonga yuborilgan depeshalardan birida Gulnora Karimova aynan Zeramax shirkati vositasida o'zbek gazi eksportining 80% ni nazorat qilgani aytiladi. Shveytsariyada chiqadigan Le Temps gazetasining 17 fevral kungi sonida e'lon qilingan maqolada Gulnora Karimovaning O'zbekistonning BMT va Ispaniyadagi elchi lavozimlarini egallashi va Shveytsariyaning eng boy kishilar ro'yxatida ekaniga alohida e'tibor qaratilgan. Le Temps gazetasiga ko'ra, Gulnora Karimovaning Jenevada BMT idorasiga elchi qilib yuborilishini AQSh diplomatlari Zeramax'ni yaqindan nazorat qilish va otasi Islom Karimov taxtdan ketgudek bo'lsa kelajakda Shveytsariyada qo'nim topish istagi bilan izohlagan. Eslatib o'tamiz, sobiq Zeramax shirkati yopilganiga 10 oy bo'ldi. O'tgan yilning may oyida Toshkent xo'jalik sudi shirkatning barcha hisob raqamlarini hibsga olish haqida qaror chiqargan edi. Undan keyin Zeramax'ning sobiq bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov qamoqqa olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Bu xabar haqiqat ekanini Ozodlik radiosiga Jalolovga yaqin bo'lgan manba va bu ishdan xabardor boshqa shaxslar ham tasdiqladi. Zeramax'ning asl xo'jayini O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora ekanini mamlakatda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lganlarning barchasi bilsa-da, rasman bu ma'lumotlar inkor qilib kelingan. Xususan Murodil Jalolovning o'zi 2007-yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida bunday degan edi.
Gulnora Karimova Zeramax'ga aloqador emas. Ma'lum ta'kidlayman.
Murodil Jalolovga yaqin bo'lgan manba, hozirda Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistonda amalga oshirayotgan loyihalarda qatnashayotgan o'zbekistonlik korchalonlardan biri. Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda Gulnora Karimova Zeramax shirkatini to'la nazorat qilgan. Ayniqsa, shirkatning neft va gaz sohalaridagi loyiha va shartnomalari bo'yicha yakuniy qaror chiqarish uning tasarrufida bo'lgan deya gapirib berdi. Suhbatdoshimiz Zeramax yoki Gulnora Karimova O'zbekiston gaz eksportining 80% ni nazorat qilayotganiga oid xabarni izohlamadi. Lekin deya qo'shimcha qildi, shaxsi sir qolishini istagan suhbatdoshimiz Murodil Jalolov va Zeramax O'zbek nefti gaz davlat shirkati ishlariga aralashmagan, u faqatgina o'zi qazib olgan gazni sotish bilan shug'ullangan. Zeramax yiliga qancha gaz qazib olardi degan savolimizga Murodil Jalolov bilan yaqin aloqada bo'lganini aytgan suhbatdoshimiz ma'noli qilib, qancha qazib olgan bo'lsa, hammasi o'ziniki bo'lgan deya javob berdi. Uning aytishicha, Murodil Jalolovning ish orqaga ketishiga O'zbekiston bosh vaziri sababchi bo'lgan. Shavkat Mirziyoyev O'zbek neftigaz davlat shirkati rahbariyatiga Jalolov va Zeramax davlat mulki bo'lgan o'zbek gazini sotib yuborayotganini prezidentga yetkazish haqida topshiriq bergan. Shundan keyin prezident hatto qizining aralashuviga qaramasdan Zero Max va Jalolovni badnom qildi, dedi u. Karimovning qizlari Jenevada o'nlab million dollarlik qasrlarni sotib olishi bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan shvetsiyalik jurnalist Lebdo gazetasi muxbiri Julia Zuk Gulnora Karimovaning Ziramak shirkatiga aloqasi bo'lganiga shubha qilmaganini aytadi. AQSh diplomatik yozishmalarida ham bu faktning tilga olinishi juda qiziq, deydi u.
Well, I think it's very interesting because it's the first time that we get some sort of external confirmation on these facts which a lot of people suspected for a long time.
Menimcha bu juda qiziq, chunki bu fakt, ya'ni Gulnora Karimovaning Ziramax'ni nazorat qilgani tashqi manbalarda ilk bor tasdiqlanmoqda. Ko'pchilik bu haqda anchadan beri gapirib kelgan, lekin bu rasmiy manba tomonidan birinchi marta tasdiqlanmoqda. E'tibor bergan bo'lsangiz, AQSh elchisi kablogrammalaridan birida Gulnora Karimova mahalliy mafiya bosslarining biridan Ziramax shirkatining ulushini sotib olganini yozadi. Bu Gulnora bilan Ziramax o'rtasida bog'liqlik bo'lgani haqidagi ilk rasmiy ma'lumotdir. AQSh elchisining manbasi kim bo'lgani noma'lum albatta, lekin bu manba ishonchli bo'lmaganida undan olingan ma'lumot maxfiy depeshada aks ettirilmagan bo'lardi, dedi shvetsiyalik jurnalist Julia Zuk. O'zini Murodil Jalolov bilan yaqin aloqada bo'lganini aytgan o'zbekistonlik tadbirkorning aytishicha, hozirda Ziramax loyihalarining ko'pchiligi Rossiyaning Gazprom shirkatiga o'tib ketmoqda. Xususan, sobiq Ziramax shirkatining nefti-gaz montaj, Uzgazol kabi shoba korxonalari amalga oshirgan loyihalar Gazprom tasarrufiga o'tmoqda, dedi suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, buning evaziga Gazprom shirkati Ziramax Toshkentda bitirishga ulgurmay qolgan Bunyodkor stadioni qurilishini oxiriga yetkazib berishni va'da qilgan. Shuningdek, uning aytishicha, o'tgan yilning sentyabrida hibsga olingan Murodil Jalolov noyabr oyi oxirlari, dekabr oyi boshlarida uy qamog'iga o'tkazilgan, lekin o'tgan oyda yana qamoqqa olib ketilgan. Bunga ham Toshkent rasmiylarining Gazprom bilan kelishuvlari sabab bo'ldi, dedi ismi sir qolishini istagan suhbatdoshimiz.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zbek gazi eksportining 80%ini nazorat qilib kelgani aytiladi. WikiLeaks internet sayti e'lon qilgan navbatdagi maxfiy hujjatlarda AQShning O'zbekistondagi elchixonasiga nisbat berilgan va Gulnora Karimova yana asosiy qahramoniga aylangan maxfiy hujjatlarni Shvetsiyadagi Le Temps gazetasi e'lon qildi. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Somali qaroqchilari 4 amerikalikni o'ldirdi. BMT Liviyadagi zo'ravonliklar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi binosiga o't ketdi. Eronda muxolifat liderining o'g'li hibsga olindi. Bahraynda siyosiy mahbuslar qamoqdan ozod qilindi. Qirg'iziston prezidenti o'z maoshini qisqartirdi. Qirg'iziston prezidenti o'z maoshini qisqartirdi. Eng so'nggi xabarimiz edi. Demak, navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olingan. O'shda 2010-yilning iyun oyida sodir bo'lgan qonli voqealarda jabr ko'rganlarga tarqatishga mo'ljallangan gumanitar yordamga kelgan 20 qop unni sotayotganda 2 odam qo'lga olindi. Bu holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu borada o'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Aytib o'tish joizki, gumanitar yordamlarni sotish hollari avval Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida ham kuzatilgan, mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
O'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zammir Sidiqovning aytishicha, gumanitar yordamga mo'ljallangan 20 qop unni sotmoqchi bo'lganlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxslar O'shdagi 3-chi kvartal qo'mitasida istiqomat qilishadi. Zammir Sidiqovga ko'ra, gumanitar yordamlarni sotish holati bo'yicha O'shda birinchi marotaba jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Bu safar konkretni so'rib tushib, so'rib nelinda ilishtirishdan yurgizib
Xalqqa mo'ljallangan un yoki boshqa oziq-ovqatlar bo'yicha ariza kelib tushsa, so'zsiz boshqarmamizning tegishli bo'limlari ish olib boradi. Bungacha ham bunday voqealar bo'lsa bo'lgandir, lekin bizga hech kim murojaat qilgan emas. Ko'p hollarda gumanitar yordamlarni xalqaro tashkilotlar o'zlari odamlarga tarqatib bergani uchun ichki ishlar organlari yoki mahalliy hokimiyat bu ishlarga aralasha olmaydi. Shu sababli bizga bunday ma'lumotlar noma'lum bo'lib kelgan. Bu safar konkret ariza tushdi va o'sha ariza asosida tekshiruv ishlari olib borilib, unni qayoqqa olib borib sotganini videoga olib, dalillar yetarli yig'ilganidan keyingina gumonlanayotgan shaxslar qo'lga olindi, dedi Zamir Sidiqov. Uning aytishicha, gumanitar yordamga mo'ljallangan 10,000 qirg'iz so'midan taqriban 21 AQSh dollaridan sotilgan. Ayni kunda O'sh bozorlarida bir qop 10,29 dollardan sotiladi. Ma'lum bo'lishicha, sotishga mo'ljallangan gumanitar yordam unlari O'shda jabrlanganlarga ko'mak ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi Aktet xalqaro tashkilotiga tegishli bo'lgan. Tashkilotning o'z ismini aytishimizni istamagan xodimi gumanitar yordamlarni odamlarga tarqatish sistemasi borasida mana bularni aytadi.
Bizda o'zining kriteriyalar bor. Shu 11 kriteriyaga to'g'ri kelganlarda bizning jergilikdagi bilik o'zi tanlab kesib tuzib berishadi, bizgacha.
Bizda o'zimizning kriteriyalarimiz bor. O'sha 11 kriteriyaga to'g'ri kelganlarni mahalliy hokimiyat o'zi tanlab, gumanitar yordam oluvchilarning ro'yxatini bizga tuzib berishadi. Aktet o'sha ro'yxat asosida oziq-ovqatga so'rov yuboradi va kelgan oziq-ovqatlarni ro'yxat asosida odamlarga tarqatib beradi. Bizga gumanitar yordam oluvchilar ro'yxati kelganidan keyin uning qandaydir foizini o'zimiz monitoring qilib tekshiramiz. Agarda talablarimizga to'g'ri kelmagan odamlar bo'lib qolsa, biz ularni ro'yxatdan olib tashlaymiz. Biroq ro'yxatni to'la tekshirib chiqishga vaqtimiz yetmaydi, dedi Aktet tashkilotining ismini aytishni istamagan xodimi Ozodlikning qirg'iz shubasiga. Iyun voqealari chog'ida Qirg'iziston muvaqqat hukumati mandati bilan janubga gumanitar yordamlar yetkazish guruhiga yetakchilik qilgan huquq himoyachisi To'xtayim Umitaliyeva gumanitar yordamlar muhtojlarga yetib borishi uchun yordam tarqatish tartibini o'zgartirish kerak deb hisoblaydi.
Har bir odam adresli bo'lish uchun nosiz gumanitarni buzdi, kvartalni jibrimizni taqdim. Keri bu azirqiga shartda timirlar korrupsiya biz mamlakat mal turgan kezda bu bo'lmagan narsa.
Har bir gumanitar yordam manzilli bo'lishi kerak. Hozirgi sharoitda ayniqsa bizning mamlakatda korrupsiya kuchaygan paytda gumanitar yordamlarni kvartal boshchilari yoki boshqalar orqali tarqatish noto'g'ridir. Gumanitar yordamlar muhtoj odamlarga yetib borishi uchun muhtoj odamlarning har biriga hisob ochish kerak. O'sha hisobdan yordamni muhtoj odamning o'zigina olishi kerak, dedi To'xtayim Umitaliyeva. Huquq himoyachilariga ko'ra 2010-yilning iyun qirg'inidan so'ng O'sh va Jalolobodga turli xalqaro tashkilotlardan tashqari Qirg'izistonning boshqa viloyatlaridan ham gumanitar yordamlar jo'natilgan va o'sha paytlarda ham gumanitar yordamlar muhtojlarga yetib bormay, yarim yo'lda sotilib ketgan hollari kuzatilgan. Jalolobod viloyati gubernatori Bektor Asanovning aytishicha, viloyatda gumanitar yordamga kelgan unning sotilish holati kuzatilib, bu borada moliya politsiyasi hududiy bo'limi jinoiy ish qo'zg'atgan. Bu yerda viloyat davlat ma'muriyati, tuman, qishloq hukumatlari doirasida komissiyalar tuzilgan. Biroq ko'pchilik gumanitar yordamlarni tashkilotlar o'zlari olib kelib, omborlarni ijaraga olib, o'zlari tarqatishadi. Gumanitar yordamlarning sotilishi bo'yicha konkret arizalar bo'lgan. 1-2 holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro tashkilotning unini sotayotganlar qo'lga olingan. Biroq qo'lga olinganlar o'sha tashkilotda ishlayotgan Qirg'iziston fuqarolari bo'lib chiqdi. Hozirda tergov ketmoqda, dedi Bektur Asanov. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Agar Qirg'iziston janubida gumanitar unni sotish holatlari yuz berayotgan bo'lsa, mamlakat shimolida Bishkekda Qirg'iziston parlamentida namozxona ochish masalasi janjalga aylanib bormoqda. Parlament deputatlari namozxona masalasini bir necha oy oldin ko'targan edilar, o'shanda nodavlat tashkilotlari bu masalaning ko'tarilishiga keskin norozilik bildirgan edilar. Ayni paytda esa bu janjalga Qirg'iziston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita ham aralashib qoldi. Bishkekdan Ilmurod.
Qirg'iziston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari O'rmon Sharshenov parlamentda qilgan chiqishida deputatlar uchun namozxona ochish masalasini keskin tanqid qildi. Uning aytishicha, mamlakatda parlamentdan tashqari 2,500 hukumat idorasi bor. Agar parlamentda namozxona ochiladigan bo'lsa, qolgan barcha hukumat tashkilotlari ham o'z idoralarida namozxona ochishni talab qila boshlaydi. Buning oqibatida davlat byudjetidan bu ish uchun juda katta miqdorda mablag' ajratishga to'g'ri keladi. Din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari O'rmon Sharshenovning aytishicha, hukumat idoralarida namozxona ochish mamlakat qonunchiligiga ham zid keladi, chunki Qirg'iziston konstitutsiyasida din davlatdan ajratilgani e'tirof etilgan. Hukumat rasmiysining bu bayonotini parlamentda namozxona ochilishiga bir necha oydan beri qarshi chiqayotgan mahalliy nodavlat tashkilotlari qo'lladilar.
Bu dunyoda jinoqiylik, el qatarli bo'lish kerakda birinchi deb, egerda musulmon masalalarini olsa-chi.
Nargi dunyoda deputat degan tushuncha yo'q. Shuning uchun deputatlar xalqdan ajralib, parlamentda o'zlariga alohida namozxona ochmasdan masjidga bora qolishsin, deydi nodavlat tashkilotlari vakili Almas Tojiboy. Biroq O'rmon Shashinovning parlamentdagi partiyadoshlari, jumladan Ota yurt fraksiyasi lideri Qamchibek Tashiyev Din ishlari qo'mitasi raisini namozxona ochilishiga qarshi bo'lgani uchun ishdan olish masalasini kun tartibiga qo'yishni taklif qilmoqdalar. O'rmon Shashinov Ota yurt partiyasi taklifi bilan Din ishlari qo'mitasi raisligiga saylangan edi. Deputatlarning bunday bayonotlari ham nodavlat tashkilotlari vakillari tomonidan salbiy qabul qilindi.
Men o'ylayman, bu birinchidan bayağı Sovet davridan qolgan bizning nomenklaturaning odati.
Bu Sovet davridan qolgan nomenklaturaning odati. Sovet davrida amaldorlar uchun maxsus kasalxona, maxsus do'konlar, maxsus hammomlar bor edi. Bugungi kunda bizning deputatlarimiz ham maxsus namozxonaga ega bo'lishmoqchi. Agar bu ish amalga oshsa, barcha vazirliklar va hukumat idoralarida ham namozxona ochishga to'g'ri keladi. Bu namozxonalarni ochish uchun esa pul yana oddiy xalqning cho'ntagidan olinadi, deydi nodavlat tashkilotlari vakili Azamat Tinayev. Ayni paytda deputatlarning o'zlari parlamentda namozxonaning ochilishi ish vaqtidan unumli foydalanish imkoniyatini yaratadi deb hisoblaydilar. Parlamentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 120 deputatdan 20 dan ortiqrog'i namoz o'qir ekan.
Bu bo'yicha har bir yetakchi o'zini chechib qo'yish kerak-da. Men masalan Finansiya ministerligida 3 yil ministr bo'ldim, 2 yil.
Namozxona masalasini katta janjalga aylantirmay, har bir rahbar o'zi hal qilib qo'ysa bo'ladi. Masalan, men 3 yil moliya vaziri, 2 yil iqtisodiyot vaziri bo'lib ishladim. Vazirliklarda namoz o'qiydigan xodimlar juda ko'p. Ular 5 mahal masjidga borsa, ishga zarar yetadi. Shuning uchun ham vazirlikda bir xonani ajratib, jihozlab namozxona qilib berganmiz. Masala maxsus namozxona ochish ustida emas, deputatlarning ish vaqtidan unumli foydalanishi uchun sharoit yaratib berish ustida ketayapti, deydi parlament deputati Aqilbek Japarov. Parlament binosida namozxona ochish masalasi o'tgan yilning dekabr oyida sotsial-demokratlar va or-nomus partiyalaridan saylangan deputatlar tomonidan ko'tarilgan edi. O'shandan beri nodavlat tashkilotlari qarshiligi tufayli parlamentda namozxona ochish masalasi hal qilinmay kelinayotgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Yemagan somsaga bolalar va qariyalar pul to'layapti, deydi Kattaqo'rg'on shahridan qo'ng'iroq qilgan nafas aka. Unga ko'ra bir kunda elektr chirog'i 4-5 soat yonadi, gaz yo bo'ladi yoki yo'q, biroq gaz va svetning puli ortig'i bilan bolalar nafaqasidan, qariyalar pensiyasidan bosib qolinmoqda.
Ko'p yoshlar 4-5 soat yoqatdi bir sutkada. Mana hozir ham uchib bolalarni pulini pasodi davolayapti, qari pensionerlarni puldan olyapti, majburlab olyapti. Ular endi yolg'onib aytaveradi, haligi biz ham pul bermagan uchun o'chiryapmiz bu deb. Biz pulni vaqtcha ortiqcha olyapti, o'zlari qarz, lekin shunga qaramasdan kuniga o'chiribdi, vaqtcha son sanoqsiz. Sutkaga shu 5-6 soat yoqmaydi. Endi qarang'ida tashqariga chiqib bo'lmasa bir joyga dumalab ketish mumkin, to'g'rimi? Sog'liq kerak odamga. Bundan tashqari gazni qarang, gaz shahar gazida 500 million pul haligi odamlar bo'yniga bosgan. Endi u qayerda olgan? Har oyiga masalan bolalarni pulini oladi, bolalarni pulidan olishadi, o'sha gazga ushlab qoladi, mana bu pensionerlar pullarini ushlab qoladi. Shunga qaramasdan gaz nimasiga borsam shunda odamlar to'polang ochir bo'lyapti. Shu masala bo'yicha mana ikkita boladan oladi, masalan ikkita qizimizni bolasi bor, keyin o'g'limni bolasi, shularni ham ba'zi pastoriyasini olib qolyaptida,
deydi Kattaqo'rg'onlik nafas aka. Sharisab shahridan qo'ng'iroq qilgan Feruza, ayollar orasida mioma, bachadon kasalligi ko'payib ketayotganligi va doktorlar aksariyat hollarda bachadonni olib tashlayotganliklarini aytadi.
Hozir bitta kasallik yo'mi ayollarga avj olib ketibdi-da, mana u o'simda mioma degan kasalliklar chiqibdi-da, hozir hamma doktorlar bor-ku, yo'q bu kasallik davolamaymiz deydi-da, ko'pi juddayam-da. Operatsiyaga buyuribdi-da, juddayam. Hozir Toshkentlarga ham bordim, o'zimizga ham bor. 80-70% desam ham adashmayman. Hammasini ayollik umuman nima desam, operatsiyaga buyuribdi-da bu turishga. Ayollarni nimasi ayolligi yo'qarib ketadi-ku deyman-da. Nimaga shuni davolab bo'lmaydimi yo anovimi bu? Bir ana yuqtiradigan kasallik mekan hech shunga tushuna olmaymanda. Qanaydir shamollashdan kelib chiqadi, stressdan kelib chiqadi, gormonal o'zgarishdan kelib chiqadigan kasallikda. Hozir qarayapman, hamma nimalar bor-ku, bachadonidan ayirlabdi-da ayollarda, bular zarar emasmikan deyapman, juda ko'p. 70-80% ayollar umuman ejika qilinibdi, bachadoni o'ldirib tashlanibdi, itining bu umuman ana o'ymas ekanmi, qanday kasallik, man tushunmayman mana shunday kasalliklarga-da nimaga davolash mumkin emas, rakkacha davolangan kasallik-ku, oddiy miyoma deyilyapti bu yerga-da, man tushunmayman. Lekin sizni mana shu nimalaringizga qarab turaman, umuman shifokorlar mana shunday kasalliklar haqida gapirmaydi-da. Keyin turib turib o'zimga o'zim aytaman, shu sizlarga aytsam, mana toshkentlarga doktorlar bilan uchrashasizlar, mana Moskva tomonlarga, mana keyin o'zlaringiz mana Chexoslovakiyadan, Pragadan chiqasizlar, o'sha tomonga shunday kasalliklar bormikan yo faqat O'zbekistonga ekanmi deb so'ramoqchi edimda. Miyoma kasalligi juda ko'payib ketgan, osoni hozir juda faqat hammasi operatsiyada. Haddan tashqari har 3-tadan ayolni bittasi, 4-tadan ayolni bittasi shunday desa ham bo'ladi. Miyomadan borib operatsiya qilib, bachadonni olib tashlayapti. Ha mayli, ayollar ham mayli 2-3-tadan keyin mayli tug'maydi. Tug'ish mumkin emas, lekin u bora-bora ta'sir qilmayotganmi deymanda.
Sharisabzlik Feruza, bu kasallikni davolashning O'zbekistondan tashqarida bor yo'qligi yoki boshqa usullari haqida so'radi. Biz Rossiyaning Novosibirsk shahridagi Mixalkin klinikasida ishlayotgan o'zbekistonlik shifokor jarroh Sardor Rahmonovga qo'ng'iroq qilib, Feruzaning iltimosini eshittirdik. Nahotki jarrohlik bu kasallikning so'nggi chorasi.
Bachadon miyomasi bu yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi. То есть, рус тилида айтилади, доброкачественная опухоль деилади. Бу дегани рак эмас, хали дегани. Бу бирданиги бу бачадон ампутациясы ёки бачадон экстирпациясы билан лечение кылыш керек деган эмас нерса. Вот сиз айтып өтөсүзки, хазирги Шердамбай вилоятындагы барча шифокорлор фақат битте жолу бачадонну алып ташаш билан, туурамы? Бу туура давалыгы хисапланмайт. Авалонбор, бу диагноз коюлгандан кийин уну динамикада кузатыш керек. Yildan yilga, oydan o'nga, oydan oyga shu miyoma kattalashyaptimi yo'qmi? Operatsiyaga bevosita sabab bu nima bo'lishi mumkin operatsiyaga bevosita sabab? Bu juda ham miyomani juda ham tezlik bilan kattalashib ketishi, ikkinchisi esa bu miyomadan qon ketishi. Ana shu ikkita faktor. Bevosita operatsiya qilishga to'g'ri ko'rsatma hisoblanadi. Undan keyin biron bir yana bir источниктан оғиямшти, жуда ҳам шу миёма, то есть доброкачественная опухоль, то есть жуда ҳам ёмон сифатли ўсмага ўтиб кетиш эҳтимоли катта жуда. То есть ёмон сифатли ўсма, ўндан кейин қўшни аъзоларга ҳам орқадан тўғри чек, олдидан ҳам сиздик пуфаги, шунга ўтиб метастаз ҳисобига қўшни аъзоларда ҳам рак чақириш эҳтимоли бўлиши мумкин. Вот. Ўша пайтларда бу миёмани, демак, бевосита операция юлидан бачадон олиб ташлаш мумкин. А так бошқа ҳолатларда буни даволаш юли кўп экан. Avvalambor, demak bu qaysi gormon yetishmayapti organizmga, qaysi gormon miqdoridan, normadan oshib ketdi. Shunga qarab turib, gormonal terapiya olib borish kerak. Ikkinchisi, butun mashhur aytib o'tganimiz infeksiya degan mashhur tug'ruq yo'llari infeksiyasi. Ana shu infeksiyaga qarshi qanaqa birinchi avvalambor infeksiyani qanaqangi turini aniqlab o'tirib, shunga qaratilgan lechenie qilishimiz kerak. Tam protivirusni bo'lsa protivirusni, antibiotik bo'lsa antibiotik terapiya olib borish kerak. Вот. Бу ерда авваломбор миома диагнозини қўйиш учун, авваломбор жуда ҳам яхши диагностика бўлиш керак. Жуда ҳам яхши диагностика бўлиш керак. Бу оддигина УЗИ билан бирон бир бачадонда тугунни кўриб, миома диагнозини қўйиш керак эмас. Давоси бачадонни олиб ташлаш, бу терминальный стадия бу. Энг охирги стадия. Бевосита бирданиги миома деб диагноз қўйдими, бирданиги операционный столга олиш керак деган эмас нерса. Буни кузатиш керак.
Dedi o'zbekistonlik shifokor jarroh, ayni paytda Novosibirsk shahridagi Mixalkin klinikasida ishlayotgan shifokor. Va uning aytishicha, miyomaning nimasi endi juda og'ir formalarda operatsiya qilish mumkin, biroq uni davolashni hamda davolashning yo'li bor, imkoni bor va doim kuzatuvda bo'lishi kerak. Navbatdagi tinglovchimiz Erondan boshpana olgan o'zbekistonlik hazrat. Avvalgi chiqishlarida Hazrat akani pokistonlik deb yuborilgan ekan. Bu uchun u kishidan uzr so'raymiz. U kishi aslida Erondan boshpana olgan o'zbekistonlik qochqin hisoblanadi. U Rossiyada O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan Dilmurod Salimovning qo'lga olinganiga norozilik bildiradi.
O'zbekiston hukumati Dilmurod Salimovni qidiruvga e'lon qilgan ekan. Men Karimovni rejimiga, milliy xavfsizlik xizmatlariga, huquqni muhofaza qilish organlariga savolim bor ediki, bu O'zbekistondagi insonlar ularga nima yomonlik qilgan? Ya'ni ular o'zini yurtida ibodatini qilolmasa, endi o'zini amniyati tinchi uchun, ibodati uchun chetga chiqib ketsa, shu chetga chiqib ibodat qilganini ham qo'ymasdan ketidan qidiruv e'lon qilib, ularni chaqirtirib, qamoqqa tashlab, aqidangdan qayt, diningdan qayt deb. Endi bu O'zbekistonning odamlari bu rejimni quli emas-ku, Allohning quli-ya hamma. Alloh taolo insonni ozod qilib yaratgan. Hatto Alloh taolo insonni majbur qilmagan. La ikroha fid-din, ya'ni dinda zo'rlash yo'q. Bu Karimovni qilayotgan siyosati ishlari bu Alloh taolodan ham o'zini katta hisoblayapti. Shu uchun mana aytmoqchi bo'lgan gapim, birozgina bir inson bilan ish qilishsin. Axir nima bu musulmonlar o'zini yurtida ibodat qilolmasa, boshqa joyga chetga chiqib ketsa, ularni ham ketidan Interpolga berib qidiruvga e'lon qilinsa, nima bu musulmonlar ularni qulimiki yo sotib olganmi o'zbek xalqini ularni? Men shu narsani aytmoqchi edim. Allohdan uyalsin, haqqi yo'q bunaqa qilishga. Bu ishlarni bir kun kelib javob berishi bor. Ular bizni kechirmayaptimi? Biz ham ularni bir kun kechirmaymiz.
Deydi Erondan qo'ng'iroq qilgan Haqqul aka. Xalq mulkin o'margan jinoyatchi shoh taxtidan voz kechmas bersa hamki jon, deydi o'zbekistonlik adabiyot o'qituvchisi Haqqul Liviyadagi voqealarga munosabat bildirar ekan.
Kaddafining o'g'lini so'zlarini eshitdim. Shayx al-Islom Kaddafiyaga kishi kirib oldi, oxirgi patron qolguncha himoya qilamiz debdimdan keyin samolyotdan bomba tashlaganlarni ko'rsatishdi. Bu o'ta vahshiylik bo'lib keldida menga. Qanday qilib tinch aholiga bomba tashlash mumkin? Men bunga tushunmay qoldim. Shuning uchun men bitta she'r yozdim, agar o'sha gapni o'qib beraman.
Marhamat.
Quzg'unni shoh qildi, qushlar adashib, surgun bo'ldi burgut, lochin darg'alar. Bulbul sayramay qoldi bo'shashib, kundardor bugun qora qarg'alar, chaqimchi chumchuqning ko'paydi ishi, karqunoqlar emish oldi suxandon, fuqaroning haqqi shohning yemishi, kim o'g'ri hammadan bo'lar badgumon, murzalar ustiga qurilmish taxti, maqtab turar boyqush uning maddohi, qora qarg'adan ham qora qorayar baxti, qora quzg'un bo'lgach vatanning shohi. Yana bir ikkinchi she'r yozdim. Bir xum qonga botirilganida ham qonga to'ymadi hech Kayxusrov boshi, to'ymas qonsiragan kaddafiylar ham to'lsa ham Tripolning ichi yo'q tashi, kimki qalbiga iblis hukmron, u kimsada bo'lmas insofu imon, xalq mulkin o'margan jinoyatchi shoh taxtidan voz kechmas bersa hamki jon, hech kimga nasib qilmas o'zganing noli, oshkor bo'lar bir kun barcha jinoyat, botirlardan qolar shonu iqboli, nafratu la'natga qolar xiyonat.
Deydi shoirlikka havas qilguvchi adabiyot o'qituvchisi Haqqul aka. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida erkin mikrofonga qo'yilgan maqolalar, tinglovchilarning fikrlariga sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Karimovni avaylab asrashimiz kerak degan edi bir tinglovchimiz, unga esa sharhlar kelyapti. Jumladan Sunnatullo yozadi: bu yerda rahbarlariga ayb yo'q, asosiy ayb xalqda deb bilaman. Xalqimiz o'qishdan ko'ra mol va qo'y boqishni afzal biladi. O'qib olim bo'larmiding, borib mol va qo'ylarga qara deganlaridek. Bu bilan nima demoqchiman? Oddiy misol, birorta dangayi xodimi mashinani to'xtatsa, mashinadan tushib ta'zim qilib boradi. Ayb bo'lsa yoki bo'lmasa, o'zidan 2-3 barobar kichik bo'lsa ham aka deb murojaat qiladi. Boshqa gapni gapirmasa ham bo'ladi. Agar mashina egasi kerakli qonun qoidalarini bilganda, teskarisi dan xodimi mashinani to'xtatgani uchun aka xizmatchilik uzr oq yo'l tilab kuzatib qo'yadi. Bunga javoban William yozadi Skotlanddan. Gaplaringizga qo'shilaman. Xalqimiz o'qimagan avom xalq, kitob o'qimasdan kim qayerdagi oldi qochdi gaplar bilan to'la gazetalarni o'qishadi. Erkaklari ham televizorni oldidan ketmasdan ayollarga qo'shilib serial ko'radi. Rosa ko'p insonlar chala savod. Va Madina degan muallif yozadi. Hamma hokimlarni bir boshdan almashtirish kerak. Hamma ayb o'shalarda. O'shalar odam bo'lganda xalq xor bo'lmasdi. Faqat o'zini, nafsini o'ylaydi. Qorni quyib rosa egib o'tirishadi. Qorni qo'yib rosa egib o'tirishadi. O'tirgan joyida qachon bularga insof beradi? Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, agar siz ham yozsangiz, bizning erkin mikrofonimizga yozing, qo'ng'iroq qiling.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Va so'nggi xabarimiz Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari to'g'risida. 19 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev homilador rafiqasi Mohira bilan birgalikda 5 kundirki BMTning qochqinlar bo'yicha Olmaotadagi idorasi oldida ochlik aksiyasini davom ettiryapti. Bu haqda Otabek Abduvaliyevning o'zi Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi.
Ukubonda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini oldida ochlik e'lon qilganman qo'limda plakatlar bilan. Haliga davr to'xtatganim yo'q, to'xtatmayman. Qachonga qadar men taraflarim qondirilmaguncha davr.
Siz Otabek nima uchun ochlik e'lon qilyapsiz? Talabingiz nima?
Talabim meni 3-chi yilga men qaynonam Yusuf Promoxayo ketgan hozir, lekin meni ketkizishmayapti. O'zi bizani birga ketkizish kerak edi. Bizani battan ushlab turishibdi hozir. Meni 3-chi davlatga nima uchun chiqarilmayotganimni sababini menga tushuntirib berishini xohlayman. Bundan 3 oy avval men Birlashgan Millatlar tashkiloti Almaty vakolatxonasi boshlig'ini nomiga ariza bilan murojaat qilganman. Men bilan ko'rishlikka, men bilan ahvolimni bilishlikka nima bo'layotganini. Ariza bilan murojaat qilganimga 3 oy bo'ldi, mana hech qanday menga javob bo'lmadi. Shunga nisbatan men nima uchun meni huquqlarim Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan poymol qilinmoqda. Hozir rafiqam homilador, o'zimni mazam yo'q, lekin mushuk holatimizda ham biz ochlik e'lon qilamiz. Bir kun oldin meni skoriy olib ketdi. Kecha kuni yuragimni mazasi yo'q, lekin baribir men to'xtatmayman bu narsani. Menga nima bo'lishidan qat'iy nazar, menga e'tibor berishidan xohlayman.
Endi Otabek ochlik e'lon qilganingizga 5 kun bo'lyapti-da, biror bir odam siz bilan uchrashdimi?
Mana kecha uchrashdi. Vitalisa degan ayol ekan, shu qochoqlarni boshqa davlatga ko'chirish bilan shug'ullanar ekan. Birlashgan Millatlar tashkilotining xodimida u ham. Shu odam aytdiki, bizga dedi, sizni qo'ygan talablaringizni dedi, ko'rib chiqdi dedi. Keyin men aytdimki, Kanada hukumati meni qabul qilganmi yo qilmaganmi? Nima bo'lyapti bu yangilik bormi? 8 oydan beri nohot ekan, 8 oydan beri birorta bir yangilik bo'lmasa, shu haqda menga ma'lumot beringlar. Men shuni talab qilaman sizlardan dedim. Yo'g'olaki birorta talabimni meni qondirishgan yo'q. Aytdiki, agar siz bizaga shu ochlik e'lon qilishingiz bilan bizani qo'rqitmoqchi bo'lsangiz, yoki Kanada hukumatini qo'rqitmoqchi bo'lsangiz, bu bilan erisha olmaysiz dedi. Men aytdim, men sizlarga dedim, ochlik e'lon qilishim bilan sizlarni qo'rqitmoqchi emas. Men o'zimni huquqlarimni talab qilyapman. Desam bizga ko'zimizni yumayotganimiz yo'q. Agar siz ochlik davom ettirsangiz, davom ettiravering, bizga unga qarshiligimiz yo'q dedi.
Endi Otabek nima qilmoqchisiz?
Men davom ettiraman, mayli opa. O'lsam shu yerda o'laveraylik. Nima bo'lsa shu yerda bo'laveraylik. bizga charchadik opa. Bujo men asablarim tugadi. Men yoshim 19 da. Endi 19 da to'ldim men.
Qayerdansizlar Otabek asli?
Men Andijondanman, ayolim Toshkentdan.
Endi Otabek nima uchun O'zbekistonni tark etgansizlar?
Shu diniy e'tiqodimiz uchun tark etganmiz. Men Qirg'izistonda diniy saboq olganman-da, Qirg'izistonga borib madrasada men o'qiganman. Keyin O'zbekistonga borgan vaqtimda men Olmaotaga kelib ketib ishlab yurardim, lekin o'sha borgan vaqtimda meni ustimda rido kiyardim, men uzun ko'ynak kiyganim uchun meni militsiyalar chaqirib, uchastkavoylar chaqirib, guraderga chaqirishib, uni tinch qo'ymagandan keyin men qochib chiqishga majbur bo'lganman. Kelgandan keyin men Olmaotaga BMTga topshirgandan keyin menga 2 oyda o'zi status qochqinlik maqomini berishgan menga. Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan o'zi qochqin deb tan olinganman. Hali departament tomonidan hali qochqinlikni menga berishdan rad javobini berishadi. Lekin Birlashgan Millatlar tomonidan qochqinlik maqomini olganman men 2009-yili. Men nima qilishimni bilmayapman. Meni necha marta qiyamda ushlagan. Meni necha marta mana shu 29 qochqin ushalgandan beri meni bir 10 marotaba qiyamda olib kirib so'roq qilgan. 10 marotaba. Uzi men charchadim bu narsalardan. Bu nima degan gap? Nima qilaylik biz? Qaytga boraylik, kimga murojaat qilaylik?
19 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvalievni hamkasbim Mehribon suhbatlashdi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.